Moikka taas kaikille! Se olisi hei podcastin 5. jakso jo sulla kuuntelussa. Jos et vielä seuraa podcastia Instagramissa, niin mä vaadin kirjallista selitystä sille, että miksi näin on. Tai vaihtoehtoisesti voit korjata tilanteen avaamalla kyseisen appin puhelimestasi nyt ja kirjoittamalla hakuun joku tietää jotain. Sinne ilmestyy aina jokaisen jakson yhteydessä jaksoon liittyviä kuvia ja muuta enemmän tai vähemmän mielenkiintoista. Sosiaalinen media liittyy oleellisesti myös päivän jaksoon, jossa me jatketaan meidän virtuaalista maailmanympärysmatkaa ja suunnataan Pakistaniin. Mä ponen parhaillaan jonkinlaista superflunssaa, joten pahoittelen, jos ääni on painuksissa tai jos musta pääsee muuten jotain epämääräisiä ääniä tämän jakson nauhoituksen aikana. Yritetään kaikki kestää. Eletään heinäkuun 15. päivän aamua vuonna 2016, kun Anwar Bibi herää tuntien olonsa kummalliseksi. Naista hikoiluttaa ja yrittäessään nousta sängystä ylös, hänen olonsa on heikko ja hän pysyy hädintuskin pystyssä. Hänen päänsä tuntuu painavalta ja hän näkeekin sumeasti. Hän katsahtaa kelloon ja huomaa nukkuneensa tavallista pidempään. Anwar kävelee kohti keittiötä, seinistä tukea ottaen, huutaan kylässä olevaa tytärtään aamupalalle, mutta kun tämä ei vastaa, Anwar suuntaa tyttären huonetta kohti. Tytär on edelleen sängyssä, peitto vedettynä kasvojen päälle ja tämä vaikuttaa nukkuvan. Kun Anwar siirtää peiton tyttärensä kasvoilta, hän huomaa, ettei tämä ole enää tässä maailmassa. Anwar alkaa huutaa. Vain muutama kuukausi aiemmin, huhtikuussa 2016, Kandil Baloch, 26-vuotias sosiaalisesta mediasta julkisuuteen ponnistanut nuori nainen, kutsutaan vieraaksi humoristiseen uutisohjelmaan, jossa hänen on tarkoitus osallistua väittelyyn tunnetun ja vaikutusvaltaisen 50-vuotiaan muftin Abdul Kavin kanssa. Muftiksi kutsutaan shialaisessa islamissa uskonoppineita, jotka muun muassa johtavat moskeijoissa rukouksia ja suorittavat uskonnollisia seremonioita ja voivat antaa lainoppineen tuomionsa mistä tahansa islamilaisesta ongelmasta, joka heidän tietoonsa tuodaan. Abdul Kavi on tunnettu hartaasta islamin uskon opettamisesta, joskin hän on maassa melko kuuluisa ja myös läsnä sosiaalisessa mediassa. Pakistanin Kim Kardashianiksikin nimetty Kandil puolestaan tunnetaan paljastavista asuistaan ja vanhoillisen yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna provosoivista Facebook-poseerauksistaan. Viimeisten 2 vuoden aikana hän on julkaisuillaan ja tempauksillaan niin huvittanut, kauhistuttanut kuin inspiroinutkin maansa asukkaita. On selvää, että vastakkain on 2 ajatusmaailmaltaan hyvin erilaista hahmoa. Ohjelman juontajan ei tarvitse tehdä paljon. Hän kertoo mufti Kaville Kandilin lupauksesta stripata sosiaalisen median kanavallaan, mikäli Pakistan voittaisi Intian, kriketin, eli Aasian ylivoimaisesti suosituimman urheilulajin maailmanmestaruuskilpailuissa. Juontaja heittää ilmoille myös ajatuksen siitä, että kenties nuori nainen voisi omistaa strippiesityksen myös itse mufti Kaville. Pappismies jättää ilkeämieliset kommentit huomiotta ja pysyttelee roolissaan, mutta ehdottaa sivuhuomiona kuitenkin, että kenties hän ja Kandil voisivat tavata ja hän voisi mahdollisesti ohjata hänet takaisin oikealle tielle. Televisio-ohjelma on menestys ja tarjoaa katsojille mehukasta viihdettä. Sitten, vain muutama kuukausi myöhemmin, sosiaalinen media ja koko Pakistan räjähtää, kun Kandil julkaisee kuvia ja videoita hänestä ja mufti Kavista hotellihuoneessa. Ennen kuin teidän likaiset mielet ehtii yhtään edelle, kerrottakoon, että kuvissa ei ollut mitään, joka olisi viitannut siihen, että kaksikko olisi tehnyt huoneessa mitään muuta kuin tavannut toisensa. Yhdessä kuvista Kandilillla on päässään miehen lampaanvillainen lakki. Hän on kietonut kätensä miehen harteille, ja hänen suunsa on pilkkaavasti järkyttyneenä auki. Samassa tilanteessa otetulla videolla mufti sanoo olevansa iloinen tästä tapaamisesta ja toivoo voivansa toimia Kandilin ohjaajana uskonnollisissa asioissa. Kun mufti Kavilta myöhemmin kysyttiin, miksi naisella oli päässään tämän hattu, Hän sanoo, että Kandiilin oli täytynyt peittää hiuksensa rukousta varten, ja koska tällä ei ollut omaa huivia, oli mufti anteliaasti lainannut hänelle lakkiaan. Tämä kyseinen kuva löytyy Bodin Instagramista, ja mä jätän teidän jokaisen itse päätettäväksi, kuinka uskottava tämä selitys teistä on. On epäselvää, kuka tapaamisen oli lopulta järjestänyt, sillä molemmat kertovat omaa tarinaansa. Kandil provosoivaan tapaansa kertoo, kuinka mufti Kavilla oli päähänpinttymä hänestä, ja tämä oli ollut hänen yhteydessä useita kertoja yrittäessään järjestää tapaamista. Abdul Kavi oli Kandilin mukaan saanut hänen puhelinnumeronsa televisio-ohjelman henkilöstöltä ja otti häneen yhteyttä sanoen, ettei ollut koskaan aiemmin saanut niin paljon palautetta katsojilta ja heidän täytyisi tavata uudelleen. Kavi puolestaan sanoo, että tapaaminen oli täysin Kandilin järjestämä ja että nuori nainen yritti vain lypsää lisää julkisuutta heidän tapaamisestaan. Kaksikon kertomukset eroavat myös sen suhteen, kuinka tapaaminen oli edennyt. Ensinnäkin Kandil kertoo tapaamisen kestäneen kauan ja että he olivat kaksin lähes koko tuon ajan. Kavi kiistää tämän täysin ja sanoo heidän tavanneen vain pikaisesti ja että muutamaa minuuttia lukuun ottamatta, joiden aikana kuvatkin oli otettu, paikalla oli koko ajan ollut muita ihmisiä. Lisäksi Kandil kertoo pappismiehen yrittäneen useaan otteeseen suudella häntä ja tuoda itseään tämän tykö, mutta nainen oli torjunut tämän yritykset. Tapaamisen aikaan meneillään oli myös ollut Ramadan, jonka aikana muslimit siis pidättäytyvät ruuasta, juomasta, tupakoinnista, kiroilusta ja kaikenlaisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä valoisan aikaan. Kandilin hotellihuoneessa ottamilla videoilla voi selkeästi kuulla mufti Kavin kysyvän naiselta, millaista tupakkaa hän haluaisi polttaa. Juuri ennen kysymystään hän kieltää, ettei Kandil saisi julkaista mitään tilanteessa kuvaamansa materiaalia julkisuuteen, tai ainakaan mitään sellaista, joka voisi vaikuttaa heidän kunnioitukseensa tai heidän statukseensa. Tämän Kandil lupaakin. Kuvien julkaisua seurannut mediaskandaali ja huomio oli aivan eri luokkaa kuin mihin kumpikaan oli aiemmin tottunut. Televisiokanavat raportoivat kuuluisan pappismiehen ja pahamaineisen somemallin tapaamisesta ja Kavi sai lisäksi potkut useista uskonnollisista neuvostoista. Kandil kertoo, ettei mufti Abdul Kavi ole sellainen kuin väittää olevansa ja että tämä on tekopyhä teeskentelijä, joka antaa itsestään ulospäin sen kuvan, joka hänen asemassaan olevan miehen tuleekin antaa, mutta suljettujen ovien takana tilanne on aivan toinen. Mediakohun alkamisen jälkeen kaksikko onkin vielä etäyhteyden avulla mukana uutislähetyksessä, jossa tapahtumaa käydään läpi, ja Kandil paljastaa, että Kavi joi hänen kanssaan samaa teetä, samaa limpparia ja jopa poltti tämän tupakoita, kun taas mufti itse kertoo vain antaneensa naiselle uskonnollista ohjausta. Kuten muistatte, meneillään oli Ramadan, ja pappismiehen olisi todellakin ollut sopimatonta toimia näin. Tapahtumien kulku tuona päivänä on epäselvä, mutta se tiedetään kuitenkin varmasti, että muutama viikko tämän tapaamisen jälkeen Kandil Baloch on kuollut. Ennen kuin mennään jaksossa yhtään pidemmälle, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen kuuntelija ymmärtää, millaisesta maasta on kysymys. Pakistan on erittäin konservatiivinen, vahvasti islamin uskonen maa, ja maan virallinen nimi onkin Pakistanin islamilainen tasavalta. Tämä varmasti itsessään jo luo monille mielikuvia, mutta lienee paikallaan tarkastella etenkin naisten asemaa siellä vielä vähän tarkemmin. Vuoden 2020 Global Gender Gap Index-raportissa, joka mittaa tasa-arvoa ja sukupuolten välisiä eroja yhteiskunnassa, Pakistan sijoittui sijalle 151. Mittauksessa oli mukana 153 maata. Tämän lisäksi arvostettu uutistoimisto Reuters on arvioinut Pakistanin olevan maailman kuudenneksi vaarallisin valtio, nimenomaan naisen näkökulmasta katsottuna. Naisiin kohdistuvia uhkia ovat erityisesti kotiväkivalta, kunniamurhat sekä pakkoavioliitot. Vaikka maan urbaaneimmilla alueilla asiat ovatkin muuttuneet enemmän länsimaiseen suuntaan, ollaan maaseudulla edelleen hyvin vanhoillisia ja naisen paikan ajatellaankin olevan kotona. Näillä alueilla naisten nähdään harvoin liikkuvan kodin ulkopuolella ja silloinkin he ovat pukeutuneet erittäin peittävästi. Naisten ei ole sallittua esimerkiksi katsoa muita miehiä silmiin, ja tämä on kaikkein vanhoillisimmilla alueilla estetty sillä, että naisten ei ole sallittu omistaa kenkiä. Näin, kun hän liikkuu kodin ulkopuolella, on hän pakotettu katsomaan vain jalkoihinsa, jotta tietää, minne astuu. Tämä kuulostaa järkyttävältä alistamiselta, mitä se toki onkin, mutta on hyvä muistaa, että syy siihen, miksi naisille tehdyissä vaatteissa ei aikoinaan juuri ollut taskuja, on se, etteivät nämä voisi kantaa mitään mukanaan ja olisivat näin ollen riippuvaisia miehestään. Tai ootteko koskaan miettineet, miksi naisten ja miesten kauluspaidoissa on napit eri puolilla? Naisten napit on aseteltu niin päin, että ne on vaikeampaa napittaa tai avata itse, jolloin tämä jälleen tarvitsee miehensä apua, eikä voi yhtä helposti esimerkiksi riisua itseään sopimattomassa tilanteessa. Pakistanissa naisen rooli on siis karkeasti sanottuna olla hiljaa ja huomaamaton ja tehdä kuten tämän mies käskee. Kandil Baloch ei suostunut tähän malliin. Kandil Baloch syntyi maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1990 Shah Salardinissa, maan väkirikkaimmassa provinssissa, Punjabissa. Hänen perheeseensä kuului äidin Anwar Bibin ja isän Muhammad Azimin lisäksi 6 veljää ja 2 siskoa. Perhe asuu pienessä, käytännössä yhdestä suuresta huoneesta koostuvassa kivisessä talossa. Kuten edellä mainitsinkin, Pakistanin maaseudulla ollaan huomattavasti suurkaupunkeja vanhanaikaisempia, ja tämä alue todellakin kuuluu tähän kategoriaan. Kandilin isä oli myös perinteisen konservatiivinen ja suostui vain vaivoin vaimonsa vaatimuksiin siitä, että perheen tyttöjen tulisi saada koulutus. Kandil oli jo nuorena eläväinen tyttö, joka rakasti kiipeilyä ja kiusoitteli veljään siitä, etteivät nämä tahtoneet pysyä hänen perässä. Kandilin sisar on sanonut, että pelkkä ajatus naimisiin menosta tai burkan käytöstä kodin ulkopuolella sai Kandilin kiukustumaan ja hänellä oli tapana sanoa, ettei hän suostuisi koskaan peittämään itseään sillä tavalla. Pienen tytön kiinnostus kuuluisuuteen ja johonkin itseään suurempaan sai alkunsa, kun isän television vastaisista julistuksista huolimatta perheen äiti ujutti yhdelle pojistaan rahaa ja tämä kävi ostamassa perheen ensimmäisen television. Kandil istui jatkuvasti television ääressä, täynnä ihailua, ja sanoi, että jonain päivänä hänkin näyttelee ja laulaa ja on kuin yksi niistä kaupunkilaistytöistä televisio-ohjelmissa. Monet pyörittelivät silmiään Kandilin unelmille, olihan tämä vain köyhä tyttö pienestä kylästä, kuinka tämä muka onnistuisi murtautumaan maan suurkaupunkien, kuten Karachin hohdokkaaseen maailmaan. Unelmat tuntuivat valuvan aina vain kauemmaksi, kun hänen vanhempansa päättävät naittaa hänet 17 vuoden iässä hänen äitinsä serkulle, Ajik Husainille. Kandil vastustaa avioliittoa, mutta hänen isänsä ei anna tyttärelleen muuta mahdollisuutta, ja vanhemmat ovatkin varmoja, ettei tytär koskaan tulisi antamaan tätä heille anteeksi. Avioliitot sukulaisten tai serkusten välillä eivät ole ennenkuulumattomia Pakistanissa, päinvastoin. Nuoria tyttöjä painostetaan usein naimisiin sukulaistensa kanssa, jotta suvulle kuuluva omaisuus ja perhesuhteet saadaan pidettyä hyvällä tolalla. Tämä takaa myös sen, että pariskunta tulee samanlaisista sosioekonomisista lähtökohdista ja heillä on todennäköisesti samanlaisia tapoja ja perinteitä, jolloin avioeron mahdollisuuden ajatellaan olevan pienempi. Tällä on luonnollisesti melko järkyttäviä seurauksia, sillä Pakistanin lapsikuolleisuudesta jopa puolet voidaan yhdistää perinnöllisiin metabolisiin oireyhtymiin tai muihin geneettisiin sairauksiin, joiden katsotaan johtuvan siitä, että verisukulaiset saavat keskenään lapsia. Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin, että puolet Pakistanin väestöstä menee naimisiin joko serkkunsa tai pikkuserkkunsa kanssa. Maaseudulla tämä luku voi olla jopa 80%. Myös Kandil ja Ashik saivat pojan, Mishalin, vuonna 2009. Tuona samana vuonna, keskellä yötä, Kandil ja hänen poikansa pakenevat. Kandil kertoi myöhemmin, että hänen miehensä oli ollut väkivaltainen häntä kohtaan, ja hän kertoi tämän muun muassa polttaneen hänen ihoaan tupakalla, eikä tämä nähnyt muuta mahdollisuutta kuin paeta. Kandil oli kahdesti aiemmin hakenut tukea vanhemmiltaan, uskoutunut näille pahoinpitelystä, mutta molemmilla kerroilla isä oli suostutellut tyttärensä palaamaan miehensä luokse. Kolmas kerta on erilainen. Kandil ja Mishal muuttavat naisten suojakotiin Multanissa, lähimmässä suuressa kaupungissa, jossa asuinolot eivät ole parhaimmasta päästä. Tilat ovat karmaisevassa kunnossa ja väkeä on enemmän kuin huoneisiin millään mittapuulla mahtuisi, eikä ruokaakaan ole lähimainkaan riittävästi. Kandilin pakeneminen aiheutti hänen perheelleen suurta häpeää, eikä heiltä näin ollen herunut apua tai sympatiaa tyttärensä tilannetta kohtaan. Itse asiassa, mikäli nuori nainen olisi tekonsa seurauksena surmattu, ei hänen tapauksensa olisi todennäköisesti edes juuri jäänyt monen mieleen, sillä tämänkaltaisia kunniamurhia tehdään Pakistanissa sadoittain joka vuosi. Kun Mishal vielä sairastuu, eikä Kandilillä ole varaa hankkia tälle maitoa tai muuta tarvittavaa, alkavat nuoren naisen vaihtoehdot olla vähissä, sillä hän tietää, että mikäli lapsi kuolisi, hän voisi seurauksena joutua vankilaan, tai pahimmassa tapauksessa lapsen isä perheineen saattaisi surmata hänet. Kandil ottaakin yhteyttä mieheensä, joka tarjoutuu ottamaan pojan sillä ehdolla, ettei Kandil enää koskaan näkisi häntä. Kandilillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin suostua, vaikka sisimmässään hän toivookin, että ansaitsisi jonain päivänä riittävästi rahaa, jotta voisi hakea poikansa takaisin itselleen. Kandilin teot ovat perheelle niin suureksi häpeäksi, etteivät he tulevien vuosien aikana edes yritä ottaa selvää siitä, minne heidän tyttärensä ja sisarensa oli päätynyt. Joissain lähteissä Kandil tuomitaan aika jyrkästikin siksi, että hän luopui pojastaan ja ikään kuin hylkäsi tämän, mutta taas mä muistutan, millaiset olosuhteet Pakistanissa vallitsee. Mikäli Kandil olisi palannut takaisin kylään miehensä luokse, olisi poika todennäköisesti silti otettu häneltä pois, puhumattakaan siitä, mitä hänelle itselleen olisi tehty kostona siitä, millaisen skandaalin hän oli aiheuttanut. Se, mitä perheensä hylkäämän Kandilin elämässä seuraavien muutaman vuoden aikana tapahtuu, ei ole koskaan täysin selvinnyt. Kun häneltä myöhemmin kysytään noista vuosista, välttelee hän toimittajien kysymyksiä ja sanoo eläneensä keskiluokkaista elämää maan pääkaupungissa Islamabadissa. Samaan hengenvetoon hän toteaa, ettei hänellä kuitenkaan ole mitään salattavaa. Jossain vaiheessa Kandil ilmeisesti toimi tarjoilijana Pakistanin moottoriteillä huristaneissa busseissa, joissa hän tarjoili matkustajille välipaloja. Kandilin uusi, julkinen elämä kuitenkin alkaa vuonna 2012, kun hän löytää itsensä Karachista, maan kaupallisesta keskuksesta, jossa hän alkaa määrätietoisesti luoda uraansa. Näihin aikoihin Kandil ottaa yhteyttä isäänsä ja pyytää tämän apua, jotta saisi itselleen henkilöllisyystodistuksen, sillä työnantajat vaativat sitä. Kun asia järjestyy, toteaa tytär, että nyt hänen asiansa ovat järjestyksessä, eikä perheen tarvitse enää huolehtia hänestä. Nuoren tytön unelma televisiotähteydestä on edelleen selvänä Kandilin mielessä, ja hän onnistuukin saamaan muutamia sivurooleja erinäisissä ohjelmissa. Hän soittaa perheelleen aina ennen kuin ohjelmat, joissa hän oli mukana, ilmestyvät televisioon, ja vanhemmat seuraavatkin tyttärensä edesottamuksia mielissään. Aivan kaikkea perhe ei kuitenkaan näe, sillä kylässä näkyvät ainoastaan tietyt televisiokanavat, ja sähköt toimivat vain iltaisin kello 8 aikaan. Vuonna 2014 Kandil osallistuu Pakistanin Idolsiin, joka on edelleen löydettävissä YouTubesta, ja jonka ansiosta hän jää monen televisiokatsojan mieleen. Ennen koe-esiintymistä näytetyssä insertissä esiintyy korkeissa koroissa ja kirkkaan pinkeissä trikoissaan tanssiva, elämäniloinen ja värikäs Candile, joka kertoo olevansa ammattimalli ja näyttelijä. Hän kävelee tuomariston eteen, mutta ei näiden lukuisista ohjeistuksista huolimatta tahdo löytää oikeaa paikkaa seisoa selkeästi merkityn muoviympyrän päällä. Lyhyen keskustelun jälkeen Candile alkaa laulaa. Hänen esityksensä aikana tuomaristo näyttää järkyttyneeltä, joku jopa painaa päänsä pöytää vasten. On selvää, ettei naisen matkakilpailussa tulisi jatkumaan pidemmälle. Candile ei kuitenkaan suostu poistumaan, vaan vaatii mahdollisuutta esittää toisen kappaleen. Kun tämä toistuvista kehotuksista huolimatta ei poistu, eräs tuomariston jäsen nousee ylös ja taluttaa Candilen ulos. Ulkopuolella hän purskahtaa itkuun ja jatkaa parkumistaan vielä haastateltavana ollessaankin ja tekee asiasta ison numeron. Koe-esiintymisestä napattu videopätkä leviää kulovalkean tavoin. Kuitenkin, jos videota katsoo oikein tarkasti, voi nähdä, ettei Candilen kasvoilla ole yhden yhtä kyyneltä. Hän onkin myöhemmin kertonut, että hänen osallistumisensa oli ainoastaan markkinointikikka, jolla hän pääsisi suuren yleisön tietoisuuteen ja jonka avulla ohjelmaan saataisiin lisää draamaa. Viimeistään tässä vaiheessa Candile ymmärtää, missä hänen todellinen kultasuonensa virtaa. Yli 60% Pakistanin 180 miljoonasta asukkaasta on alle 30-vuotiaita, ja halpojen älypuhelinten ansiosta he olivat löytäneet internetin ihmeellisen maailman. Candile, älykkäänä nuorena naisena, ymmärtää, että netissä hän voisi luoda itsestään millaisen kuvan tahansa ja perätä itselleen sitä kautta tien kuuluisuuteen. Candilen Facebook-päivitykset ja videot, jotka nekin ovat edelleen nähtävillä, ovat lähes vallankumouksellisia, kun otetaan huomioon Pakistanin vanhoilliset tavat. Hän verkkaa, kuvaa itseään kylvyssä ja tanssii bikineissään. Kaikki asioita, joilla hän kerryttää fanijoukkoaan, mutta saa niskoilleen myös valtavan määrän lokaa. Hänen julkaisujensa kommenttiboksit ovat kaamea luettavaa, esimerkiksi: jos törmään tähän naiseen yksin, tapan hänet siihen paikkaan. Lähden ostamaan aseen, lähettäkää minulle hänen osoitteensa, lol. Olet huora, joka ansaitsee kuolla. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan seksillä myymisestä, vaan monet, etenkin nuoret, naiset ihastuvat hänen hassutteluunsa. Candile ei todellakaan pelkää tehdä asioita, jotka saivat muut naureskelemaan hänelle. Yhdellä videoistaan hän sanookin olevansa 99% varma siitä, että katsojat vihaavat häntä, mutta samalla hän on 100% varma siitä, ettei häntä kiinnosta hittoakaan. Hänen videonsa saattavat näyttää hetken mielijohteesta kuvatuille, mutta Candilen kanssa työskennelleet kertovat hänen olleen todella tarkka tuottamastaan sisällöstä. Hän kirjoitti käsikirjoituksia videoilleen ja kuvasi pätkiä uudelleen ja uudelleen, kunnes oli täysin varma siitä, että oli onnistunut luomaan hitin. Vaikka hänen sosiaalisen median kanavansa kasvoivatkin mukavasti, eivät ne vielä olleet niin suuria, että hän olisi ansainnut elantonsa niillä. Vuonna 2014 muutamat yritykset, kuten ruokaöljyyhtiö, alkoivat maksaa hänelle tuotteidensa mainostamisesta Facebook-sivuillaan, ja hän esiintyi lisäksi joillain musiikkivideoilla, mutta vuokra-asuntoa Karachin kalliilla alueella, autoa ja kotiapulaista ei pelkästään näillä tuloilla maksettu. Monet epäilivätkin, että Candile rahoitti elämäänsä myymällä itseään seuralaispalvelujen kautta, mutta hän on itse todennut, että keskittyy sosiaalisen median puoleen nimenomaan siksi, että välttyisi showbisneksessä usein tapahtuvalta nuorten naisten hyväksikäytöltä. Vuoden 2015 loppupuolella alkaa kuitenkin näyttää siltä, että Candilen unelma kuuluisuudesta tulee toteen. Hän löytyy 10 Pakistanin googlatuimman henkilön listalta ja hänellä on satoja tuhansia seuraajia Facebook-sivullaan. Hän tietää, kuinka valjastaa media omiin tarkoituksiinsa eli uusien seuraajien hankkimiseen. Kun Imran Khan, maan entinen krikettijoukkueen kapteeni ja nykyinen pääministeri, ilmoitti toisesta avioerostaan lokakuussa 2015, lanseeraa Kandil-kampanjan, jonka päämääränä on tehdä hänestä Khanin kolmas vaimo. Hän ilmestyy Khanin talon ulkopuolelle, television edustajat häntä seuraten, ja rukoilee, että Khan menisi hänen kanssaan naimisiin. Jokainen maan TV-kanava seuraa silmä tarkkana tätä kummallista tempausta, jossa aurinkolaseihin sonnustautunut nuori nainen pyytää paikalla olijoita auttamaan hänet Khanin taloa ympäröivän muurin yli, jotta hän pääsee todistamaan rakkautensa. Vaikka Kandilin yritys avioitua maan nykyisen pääministerin kanssa epäonnistuukin, on hän onnistunut kiinnittämään koko kansan huomion. Pian hän esiintyy keskusteluohjelmissa ja uutisissa, samalla kun hänen julkaisunsa Facebookin puolella ovat aina vain julkeampia. Ystävänpäivän aikoihin, kun maan korkea-arvoiset poliitikot olivat todenneet juhlan olevan liian länsimainen ja kehottivat kansalaisiaan jättämään sen huomiotta, Kandil julkaisee videon. Pinkeissä lakanoissa, pinkissä mekossa ja pinkissä huulipunassaan hän näyttää siltä, miltä ystävänpäivä ihmismuodossaan todennäköisesti näyttäisi, ja hän sanoo: "Ette voi estää ihmisiä osoittamasta rakkauttaan tänä päivänä. Ainoastaan laiskat ja idiootit poliitikot toimivat näin." Hän itse kapinoi ja esimerkillään kannustaa myös muita kapinoimaan niitä normeja ja sääntöjä vastaan, joita vanhempi sukupolvi yrittää nuoremmilleen siirtää. Samana keväänä, vuonna 2016, kun hän ilmoittaa, että strippaisi joukkueen kapteenille, mikäli maajoukkue voittaisi Intian kriketissä, jopa hänen läheisensä varoittavat häntä ja sanovat, että tämä ehdotus kenties menee liian pitkälle. Kandil ei kuuntele heitä, vaan sanoo: "Tullakseen suosituksi, strippaaminen on tarvittava askel. Kaikki on tarvittava askel sen saavuttamiseksi. Mutta tullakseen suosituksi ja kuuluisaksi on käyttäydyttävä kummallisesti." Useissa lähteissä Kandil Balochia on kuvailtu naiviksi, ja mun täytyy olla tästä samaa mieltä. Korostan, etten missään nimessä tällä tarkoita sitä, että Kandil olisi ansainnut kohtalonsa, mutta mä uskon, että taistellessaan niin vahvasti stereotypioita vastaan, hän jossain vaiheessa sokeutui todellisuudelle. Tavallaan Kandilhan loi omaa todellisuuttaan ja oli ikään kuin luonut itsensäkin uudelleen aloittaessaan someuransa, ja eläessään siinä todellisuudessa hän ehkä ajatteli kaiken lopulta kääntyvän parhain päin. Hän todella uskoi aatteeseensa, jos sitä siksi voi kutsua, ja uskoi selviävänsä vain kuvaannollisella sormille näpäyttämisellä. Pakistanissa naisena oleminen on historiallisesti aina ollut tiukasti sidottu maan ja koko kansakunnan kunniaan. Mikäli nainen käyttäytyy, kuten niin kutsutun hyvän musliminaisen tulee käyttäytyä, on hän myös kansakuntaan kuuluva nainen ja päinvastoin. Mikäli nainen ei käyttäydy hänelle asetettujen normien mukaisesti, katsotaan hänen olevan maataan vastaan. Monet muftit paasaavat televisiossa siitä, kuinka naisen vartalo on Allahin mukaan pyhä ja se tulisi sen vuoksi peittää. Kandil ei, kuten tiedämme, toiminut näin, ja jossain vaiheessa julkisuudessa oli puhetta myös siitä, että häntä vastaan aloitettaisiin oikeusprosessi, jossa hän olisi syytettynä epäsopivasta käytöksestä. Kandilia on lisäksi monessa yhteydessä kuvailtu Pakistanin Kim Kardashianiksi, mutta tämä ei oikeastaan pidä paikkaansa. Kandil loi itsensä ja uransa täysin tyhjästä. Hän ei ollut mikään rikkaan perheen vesa, hänellä ei ollut kuuluisia ystäviä tai tukiverkkoa, ei perheensä tukea, eikä hänellä todellakaan ollut korkeamman yhteiskuntaluokan mukanaan tuomaa suojaa. Hän nousi kuuluisuuteen tyhjästä, ja vaikka monet pitivätkin häntä aluksi tyhjäpäänä, mukaan lukien Kandilin itsensä ihailemat Pakistanin sukupuolirooleja vastaan omalla tavallaan taistelleet naiset, tuli hänestä pikkuhiljaa etenkin naisten ihailema rohkea roolimalli, jolla oli pokkaa tehdä mitä halusi ja olla juuri sellainen kuin halusi maan kapeakatseisuudesta huolimatta. Kandilin välit hänen perheeseensä korjautuvat pikkuhiljaa. Ensimmäistä kertaa hän palaa kylään 4 vuotta lähtönsä jälkeen. Hän antaa 30 000 rupiaa, eli noin 155 euroa, veljelleen Wasimille, jolla tämä saa aloitettua oman liiketoimintansa. Mahdollistaa sisarensa osallistumisen kosmetologiopintoihin ja jopa maksaa toisen siskonsa myötäjäisrahat kokonaisuudessaan. Kun hän tämän jälkeen alkaa vierailla vanhempiensa luona säännöllisesti, herättää se kyläläisissä paheksuntaa. Yhdellä visiitillä hänen veljensä Salim ottaa aseen esiin, syyttää tätä perheen häpäisemisestä ja uhkaa tappaa Kandilin, joka pakenee naapuriin. Seuraavana aamuna Kandil sanoo vanhemmilleen, ettei enää tulisi tapaamaan näitä kylään, vaan näiden oli muutettava muualle. Pian hän muuttaakin vanhempansa pois kotikylästään ja hankkii heille talon Multanista, maksaen kaikki heidän kulunsa. Jos se, että perhe oli antanut tyttärelleen anteeksi, kun hän oli jättänyt miehensä ja lapsensa taakseen paeten kylästä, oli ennenkuulumatonta, puhumattakaan siitä, etteivät vanhemmat kääntäneet tälle selkäänsä siinäkään vaiheessa, kun tämän provosoivat Facebook-julkaisut alkoivat kerätä huomiota. Hänen vanhempiensa koti onkin juuri se paikka, jonne Kandil suuntaa heinäkuussa 2016, kun mufti Kavin ja hänen tapaamisensa paljastuu ja media huomioon hänelle liikaa. Suuri islamilainen juhla lähestyy, eikä Kandil tunne oloaan turvalliseksi suurkaupungissa, Karachissa. Vanhempiensa luon hän ajattelee saavansa olla rauhassa. Hän on nimittäin aina salannut oikean henkilöllisyytensä. Vaikka Kandil Baloch onkin nimi, joka tunnetaan jokaisessa kodissa ympäri Pakistania, ei kukaan tiedä hänestä tai hänen taustastaan oikeastaan mitään. Hänen oikea nimensä ei suinkaan ole Kandil Baloch, vaan Fuzia Azim, jonka hän oli muuttanut suojellakseen perhettä ja itseään. Mufti Kavin tapaamisen jälkeen media on kuitenkin hänen kimpussaan, ja Kandil oli tämän kanssa kuvaamallaan videolla tehnyt yhden ratkaisevan virheen. Hän oli maininnut olevansa kotoisin samalta seudulta kuin mufti itse. Eräs toimittaja tarttuu tähän ja selvittää Kandilin oikean henkilöllisyyden. Pääseepä tämä jopa käsiksi Kandilin passiin, ja jostain käsittämättömästä syystä kuva passista julkaistaan lehdessä, josta se leviää myös internettiin. Seuraukset ovat kohtalokkaat. Tämän jälkeen Kandil kertoo julkisesti saaneensa tappouhkauksia niin pappismieheltä itseltään kuin muiltakin ja pelkää henkensä puolesta. Hän ottaa jopa yhteyttä Pakistanin sisäministeriöön ja vaatii suojelua, mutta hän ei koskaan saa pyyntöihinsä vastausta. Toimittaja on myöhemmin haastateltu asian suhteen ja hän puolustaa tekoaan sanoen, että Kandil oli ensimmäinen nainen Pakistanissa, joka oli mennyt provosoinnissaan näin pitkälle ja kaikki halusivat tietää, kuka hän oikein oli. Hän sanoo, että mikäli olisi tuolloin tietänyt sen, minkä tietää nyt, olisi hän jättänyt tiedot julkaisematta. Samalla hän kuitenkin toteaa myös seuraavasti. Hänen kaltaistensa mallien on hyvä pohtia, kuinka paljon yhteiskunta kestää, millaisessa yhteiskunnassa me oikein elämme, ja ovatko ihmiset valmiita hyväksymään tällaisen käytöksen. Jos multa kysytään, niin kuulostaa vahvasti siltä, että toimittajan mielestä Kandil sai sen, minkä ansaitsi. Kandil vaikuttaa jännittyneeltä saapuessaan kotiin ja on kerrankin pukeutunut täysin peittäviin vaatteisiin tavallisten farkkujensa sijaan. Hän pysyttelee talossa ja pyytää vanhempiaan pitämään valot pois päältä. Äiti Anwar kyselee tältä jatkuvasti, onko tyttö vaarassa, mutta tämä vakuuttaa äidilleen, ettei tällä ole syytä huoleen. Kandilin veljet, etenkin yksi heistä, ovat raivoissaan sisarensa käytöksestä ja sanovat tämän tuoneen perheelleen niin paljon häpeää, ettei perhe koskaan toipuisi siitä. Uhkaapa joku heistä jopa tappaakin Kandilin. Äiti antaa pojista vihaisimmalle, Wasimille, rahaa, jotta tämä palaisi takaisin kotikyläänsä Shah Salardiniin, mutta Kandil soittaa tälle ja pyytää tätä palaamaan. Kandil haluaa kovasti paikata välit veljensä kanssa ja lupaa jopa auttaa etsimään tälle vaimon, mikäli hän vain palaisi kotiin. Näin käykin, ja veli vaikuttaa huomattavasti rauhallisemmalta, ei enää ollenkaan vihaiselta, ja hän valmistaa perheelleen makeaa maitoa jälkiruuaksi, jonka kaikki juovat yhdessä syötyään illallisen. Pian tämän jälkeen koko perhe painuu pehkuihin. Aamulla Candile löydetään elottomana sängystään. Ei mene kauaakaan, kun epäilevät katseet kääntyvät perheen poikaan, Wasimiin, joka päättäväisesti tunnustaa. Hän kertoo sekoittaneensa jälkiruokaan unilääkettä, varmistaen näin, ettei kukaan olisi hereillä, ja kuristaneensa sisarensa hengiltä. Kun häneltä kysyttiin motiivia teolleen, hän sanoo, hän häpäisi perheemme nimeen tekemällä niitä videoita Facebookissa. Ja sitten oli vielä se Muftin tapaus. Media piiritti talomme, emme halunneet sellaista. Olen ylpeä siitä, mitä tein. Naisten tulee pysyä kotona ja kunnioittaa perinteitä. Siskoni ei koskaan toiminut niin. Nyt kaikki muistavat minut kunniakkaana miehenä, joka päätti vanhempieni ja veljeni monta vuotta kestäneen kärsimyksen, jota koimme sisareni tekojen johdosta. Wasim kertoo olevansa huumeriippuvainen, mutta oli omien sanojensa mukaan täydessä ymmärryksessä kuristaessaan Candilen. Wasim kertoo, että kun tieto Candilen perhetaustasta tuli julki, olivat monet kyläläiset kommentoineet hänen siskonsa käytöstä hänelle esimerkiksi seuraavasti. Siskosi laulaa ja tanssii alushoususillaan, ja te perheesi kanssa elätte ylellistä elämää rahoilla, jotka hän on tienannut niin. Teillä ei ole mitään kunniaa. Kommentit riittävät ajamaan jo alun perinkin sisarensa toimintaa halveksineen veljen yli laidan, ja hän sanookin, että Candile teki heidän elämästään erittäin vaikeaa, eikä hänellä siksi ollut muuta vaihtoehtoa kuin tappaa tämä. Tämän tyyppiset kunniamurhat ovat valitettavan yleisiä Pakistanissa, ja väkilukuun nähden niitä tehdään maassa enemmän kuin missään muualla, tarkemmin sanottuna viidennes kaikista maailman kunniamurhista. Tämä tarkoittaa arvioiden mukaan noin 1000 perheen kunnian vuoksi surmattua ihmistä, useimmiten naisia, vuosittain. Tarkkaa lukua ei kuitenkaan tiedetä, sillä suurta osaa kunniamurhista ei koskaan ilmoiteta viranomaisille. Toinen syy tietojen epätarkkuuteen on se, ettei kunniamurhia pidetä rikollisena toimintana, vaan tekijää voidaan joissain tilanteissa pitää jopa oikeuden esitaistelijana, kun taas uhri on väärintekijä ja ansainnut kohtalonsa. Usein kunniamurhan uhriksi joutuneiden ilmoitetaan tehneen itsemurhan tai joutuneen onnettomuuteen. Lisäpotkua sille, miksi Pakistanissa tehdään niin paljon kunniamurhia, piilee siinä, että aina vuoteen 2016 asti tekijällä oli mahdollisuus selvitä teostaan ilman minkäänlaista rangaistusta. Pakistanin silloisen lain mukaan, mikäli surmatun perhe antaa tekijälle anteeksi, ei tämä joudu vastuuseen teoistaan. Wasim todennäköisesti laski sen varaan, että koska kyseessä oli hänen oma perheensä, olisivat vanhemmat varmasti hänen kanssaan samaa mieltä. He olisivat kenties jopa ylpeitä, että hän oli pyrkinyt palauttamaan perheen kunnian. Näin ei kuitenkaan käynyt. Perheen päätös järkyttää jälleen koko maata, joka on niin tottunut siihen, että kunniamurhien tapauksissa surmaaja saa anteeksi. Vanhemmat nimittäin ilmoittavat, etteivät voisi koskaan antaa pojalleen anteeksi sitä, mitä tämä oli tehnyt. Isä toteaa seuraavasti. En aio puhua hänelle, en tavata häntä. Jos hän tulee tänne, lähetän hänet pois. Hän pysyköön vankilassa ja miettiköön, miksi tappoi siskonsa. Oliko kyse tosiaan kunniasta? Missä on hänen oma kunniansa nyt? Haluan hänen ja muiden tapaukseen liittyvien kuolevan. Vuonna 2019 Wasim tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan. Candilen vanha isä, osittain sokea ja fyysisesti hyvin heikossa kunnossa, matkusti tyttärensä murhaa seuranneiden vuosien ajan yli 100 kilometrin matkan jokaiseen oikeuskuulusteluun, sillä halusi olla itse paikalla todistamassa, että oikeus tapahtuu. Candilen nuorempi veli Wasim ei kuitenkaan ollut ainoa henkilö, joka oli surmaa seuranneen tutkinnan yhteydessä pidätetty. Wasim oli kyllä tunnustanut surman, mutta oliko hän toiminut yksin? Tai paremmin sanottuna, oliko päätös hankkiutua eroon Candilesta tullut häneltä itseltään? Wasimin lisäksi yhteensä 6 muuta henkilöä pidätettiin. Se, keitä nämä henkilöt olivat, vaihtelee lähteiden mukaan. Mainittuina ovat kaksi Kandiilin veljeä, osa hänen serkuistaan, naapuri, autonkuljettaja sekä mufti Abdul Kavi. En voi siis mennä takuuseen siitä, kenet kaikki pidätettiin, mutta varmaa on se, että pidätettyjen joukossa oli Kandiilin veljiä, serkkuja ja mufti Kavi. Ennen kuin mufti itse oli pidätetty ja tieto Kandil Balochin kuolemasta tavoitti hänet, hän sanoi: "Tulevaisuudessa, ennen kuin joku päättää kääntyä papistoa vastaan ja esittää perättömiä väitteitä, suosittelen muistamaan, mitä tapahtui Kandil Balochille." Melko uhkaavan kuuloinen lausunto, eikö vaan? Tässä vaiheessa ainoastaan Wasim oli pidätettynä, joten Kavi tuskin uhrasi kovin paljon ajatusta sille, mitä ja miten hänen tulisi tilanteessa sanoa. Kavi pidätettiin lopulta vuoden 2017 lokakuussa, joka aiheutti jälleen uuden kansallisen skandaalin. Ensimmäisen pidätyksensä jälkeen hän pakenee, mutta hänet saadaan pian kiinni ja tuodaan uudelleen oikeuden eteen, jossa hän osallistuu valheen paljastustestiin. Jostain syystä hän päättää, että olisi hyvä idea teeskennellä sydänkohtausta testin aikana, jolloin testi jouduttaisiin keskeyttämään. Mä en löytänyt mistään lisätietoa siitä, kuinka tässä testissä lopulta kävi, mutta loppujen lopuksi Kavi kuitenkin lasketaan vapaaksi. Vaikuttaa siltä, että niin sukupuolensa, asemansa kuin suhteidensakin vuoksi hän pääsee tilanteesta kuin koira veräjästä, ja vaikka hän edelleen kiistää kaiken osallisuuden Kandilin murhaan, epäilevät monet, että Abdul Kavilla oli joko suoraan tai epäsuoraan sormensa pelissä. Kun Wasimilta tiedusteltiin, miksi hän tappoi sisarensa, tämähän oli kertonut syyksi Facebook-julkaisut, mutta kun toimittajat esittivät jatkokysymyksiä liittyen siihen, että miksi Wasim tappoi sisarensa vasta nyt, kun tämä oli jo vuosia ehtinyt luoda provokatiivista sisältöä sosiaaliseen mediaan, mainitsee Wasim sen tapauksen mufti Kavin kanssa. Voisiko siis kuitenkin olla, että muftilla oli enemmänkin tekemistä asian kanssa kuin mitä Wasim antoi ymmärtää? Kaikki muut Wasimia lukuun ottamatta vapautettiin, ja Kandilin vanhemmatkin muuttivat mieltänsä poikansa kohtalon suhteen. Nyt he ovat varmoja siitä, että surman pääarkkitehti oli mufti Kavi, ja heidän poikansa lavastettiin syylliseksi. Heidän mukaansa hänen tunnustuksensakin oli poliisin pakottama. Tapauksen tutkinta on kestänyt vuosia, ja näiden vuosien aikana Pakistanissa on tehty muutoksia kunniamurhaan liittyvien rangaistusten suhteen. Uuden lain mukaan surmatun henkilön läheiset voivat antaa teon anteeksi siinä tapauksessa, että murhaajalle oltaisiin langettamassa kuolemantuomiota. Anteeksiannon seurauksena murhaaja välttyy kuolemanrangaistukselta, mutta sen sijaan häntä odottaa elinkautinen vankeustuomio. Tämän ajateltiin vähentävän kunniamurhia, mutta valitettavasti tämä ei ainakaan vielä näy tilastoissa. On hyvin todennäköistä, että me koskaan saa tietää, mikä mufti Kavin tai muiden rooli Kandilin murhassa oli, vai toimiko Wasim täysin yksin. Henkilökohtaisesti mä uskon, että ei toiminut. Mitä mä oon lähteistä ymmärtänyt, niin Wasim oli ikään kuin perheen musta lammas muun muassa huumeongelmansa vuoksi, ja mä luulen, että olisi ollut varmaan melko helppoa manipuloida tää tappamaan siskonsa. Siitä, oliko tää manipuloija mufti Kavi vai esimerkiksi joissain lähteissä mainittu Saudi-Arabiassa asunut veli, siitä mä en osaa sanoa mitään. Kuitenkin selitykset siitä, että Kandilin henkilöllisyyden selviäminen oli aiheuttanut kylässä niin paljon porua, ettei Wasim kestänyt sitä, kuulostaa musta erikoisilta, ja mä oonkin varma, että kyläläiset kyllä tiesivät, kenestä oli kyse. Paikka tai piirit eivät ole järin suuret, ja perhe oli köyhä, joten eikö kukaan muka ihmetellyt, että yhtäkkiä veljellä oli varaa aloittaa oma bisnes, tai että vanhemmat muuttivat uuteen ja hienoon taloon läheiseen suurkaupunkiin. Kandil kävi lisäksi tapaamassa perhettään, ja äidin sanoin, hän ei koskaan ennen viimeistä visiittiään ollut vaivautunut peittämään itseään perinteiden vaatimalla tavalla. Toinen kysymys, joka mua hämmentää, on se, että Kandiililla oli aina aiemmin ollut hyvä suhde veljeensä, ja siskohan käytännössä elätti koko perheensä. Oliko Wasim todella niin valmis puolustamaan perheensä kunniaa, että halusi välttämättä surmata sen ainoan tulonlähteen perheessä, jonka ansiosta he kaikki pystyvät elämään hieman leveämmin? Mene ja tiedä. Kandil Balochista ja hänen tapauksestaan on tehty dokumentteja, kirjoitettu kirjoja, jonka lisäksi hänestä löytyy huima määrä materiaalia netistä. Tämän tapauksen kohdalla haikeinta olikin se, että Kandilin postaamat kuvat ja videot ovat edelleen nähtävillä, ja niitä katsoessa joutuu muistuttamaan itseään siitä, ettei häntä enää ole. Tämä rohkea nuori nainen kuoli yrittäessään muuttaa maailmaa, eikä häntä voi kukaan tuoda enää takaisin. Mutta onko jossain kuitenkin edelleen joku, joka tietää tapauksesta jotain?